Dëgjoj së ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe do t'ju shëqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion, me stjera shiu, ftoj të ndiqni. Osmani me mesazhe uniteti pas zbetimit në postin e presidentes së Kosovës. Në rastet e nivelit të lartë të korrupsionit, thuhet se nuk ka guxim të punohet. Nga bota, princi Hamza akuzohet për komplot kundër Jordanis. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
India regjistroi të hënën në rekord të rasteve ditore me koronavirus, 103.588. Është vendi i parë pas Shteteve të Bashkuara që shënon mbi 100.000 raste të reja në një ditë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, numri total i të infektuarve në Indi ka arritur tani në 12.6 milion. Më shumë kanë vetëm Shqipëria dhe Brazili. India, megjithatë, vazhdon të ketë një nga nivelet më të ulta të vdekshmërisë në botë. Të hënën u raportuan 478 viktima nga koronavirusit, të cilat e çojnë në 165.101 numrin total të tyre. Shteti më i goditur në Indi është Maharashtra, i cili nga sot do të mbyllë qendra tregtare, kinemat, restorante dhe baret në përpjekje për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Mbi 70 njerëz humbën jetën si pasojë përmbytjeve dhe rreshtitjeve të dheut që shkaktuan lëshirat në Indonezi dhe Timorin Lindor. Zëdhënësi i Agjencisë Indoneziane të Zbutjes së Katastrofave Raditya Dyati tha se 55 vetë kanë vdekur në Indonezi, ndërsa mbi 40 të tjerë janë ende të zhdukur. Këto shifra patjetër se do të ndryshojnë, paralajmëroi ai. Balta dhe moti ekstrem janë bërë një sfidë serioze dhe mbeturinat e grumbulluara po i pengojnë ekipet e kërkimit dhe shpëtimit të Adjati për situatën në Indonezi. Në Timurin Lindor, autoritetet thanë se së paku 21 njerëz humbën jetën. Shumë nga viktimat besohet të jenë nga kryeqyteti i vendit Dili. Turqia tha se ka arrestuar 10 admiral të pensionuar, të cilët kanë nënshkruar një letër të hapur duke pohuar rëndësinë e konventës Montre për sigurinë turke. Kjo konvent është krijuar për të parandaluar militarizimin e detit të zi. Letra hapur e nënshkruar nga 104 ish pjesar të rangut të lartë të marinës, është dënuar nga zyrtarët turq, të cilët e shohin si sfidim të drejtë për drejtë të qeverisë nga ana e ushtrisë. Zëdhënësi presidencial Ibrahim Kalin tha se letra përmban shenja dalluese të një komploti ushtarak për të përmbysur qeverinë. Muajin e kaluar Turqia ka miratuar një plan për të ndërtuar një kanal të madh që lidh detin e zi në veri të Stambollit me detin Marmara në jug. Një zyrtar turk ka thënë se ai nuk do të mbulohet nga konventa Montre. Kompania jugkoreane LG Electronics njoftoi të hënën se do të mbyllë biznesin e saj me telefonat të mençur. Ky sektor ka pësuar humbje për gati 6 vjet, të cilat kapin vlerën në rreth 4.5 miliard dollarëve. LG ka bërë shumë inovacione duke përfshirë kamerat me këndë shumë të gjerë. Në vitin 2013 është bërë prodhuesi i tretë më i madh i smartphone-ove, por udhëheqësit e kompanisë thanë se tregu i telefonave mobile është bërë tepër konkurues. Firma jugkoreane Samsung dhe ajo amerikane Apple janë dy lojtarët më të mëdha në tregun e smartphone-ove, por LG vazhdon të ketë biznes të fortë me pajisjet shtëpiake dhe televizorët. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidentja e sapo zgjedhur e Kosovës, Vjosa Osmani, bëri thirrje për unitet mes partive politike pas zbetimit të dielën mbrëmë në postin e ri. Osmani premtoi se do të ketë vesh për të dëgjuar nevojat e secilit. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqe.
Me 71 vota për, kuventi me 4 prill zgjodhi Vjosa Osmanin në postin e presidentes së Kosovës me mandat 5 vjeçar. Osmani fitoi në raundin e tretë të votimit ku morën pjesë 82 deputet. Për kundër kandidat kishte ish kandidatin për deputet nga lista e vetëvendosjes Nazuf Bejtan, i cili nuk mori asnjë vot. Në këtë seancë nuk morën pjesë deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe ata të listës sërbe. Kolumin për zgjedhjen e Osmanit ja mundosoi ish partia saj, Lidhja Demokratike e Kosovës, që është në opozitë. Osmani, 38 vjeçare, ishte kandidate lëvizjes vetëvendosje për postën e presidentit, parti kjo që u theqe edhe me qeverin dhe kuvendin e Kosovës. Në adresimin e saj të parë pas zgjedhjes, Osmani tha para deputetëve se ky post e mvesh atë me përgjegjësi të mëdha.
Është nderi madh për mua që me bekimin tuaj e mbi të gjitha me vullnetin e qytetarëve të Republikës së Kosovës, që u drejtohem nga foltorja e këtij kuvendi në cilësinë e presidentes së sapo zgjedhur të vendin ton, dhe tua shpreh mirënjohjen time të thellë dhe për uljen para besimit tuaj që ta drejtoj vendin në 5 vitet e ardhshme.
Osmani, i cila është gruaja e dytë që mban postin e presidentit pas atij fete Jahjagës, tha se zgjedhja e saj në krye të shtetit jep edhe mesazhin për vajzat e vogla, sa ato mund të arrin aty ku ato dëshirojnë.
Vajzat e kanë vendin vetëm aty ku ato vetë dëshirojnë, aty ku ato çdo natë ndërrojnë, aty për çka ato punojnë fort e me zell.
Presidenti Osmani tha se Kosova po jep shembull për përfaqësimin e gruas në institucionet shtetërore. Osmani është falendëruar aleatëve të Kosovës të cilët e kanë mbështetur shtetin ndër vite në rrugën drejt lirisë, pavarësisë dhe shtetëndërtimit. Presidenti foli edhe për dialogun me Serbinë, duke thënë se paqja do të arrihet vetëm nëse shohim pendesën nga Serbia. Osmani tha se drejtësi për Kosovën nuk mund të ketë derisa Serbia nuk do të sjellë para drejtësisë kriminalët që kryen krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid ndaj popullit të Kosovës. Ajo po ashtu tha se do të punoj që interesi nacional të jetë mbi të gjitha, që të respektohet kushtetuta e Kosovës dhe që aleancat me shtetet do të ruhen e kultivohen. Osmani u zotua se gjatë mandatit të saj 5 vjeçar do të jetë figur unifikuese.
E unë ju premtoj që së bashku me ju, së bashku me deputetet e këtij kuvendi, e me qeverinë e Republikës sonë, do të punojmë ditë e natë që perspektiva të jetë sinonim për Republikën tonë të re. Por jam edhe pokaq e vetëdijshme që ka ende shumë zëra që nuk kanë depërtuar e nuk i kemi dëgjuar. E juve ju premtoj që do të jem sy për të identifikuar vendodhjen tuaj e vesh për të dëgjuar nevojat tuaja.
Osmani, cila po ashtu është komandante supreme e forcave të sigurisë të Kosovës, foli edhe për fushën e sigurisë, ku tha se synimi strategjik i Kosovës është antarësimi në NATO. Osmani pas votimit pranoi detyrën e presidentit nga ushtruesi deri tanishëm i këtij posti, Glauko Njufsa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit në Kosovë, Shaib Havolli, thot se rastet e dyshuara për korrupsion të nivelit të lartë duhet të merren më seriozisht, sipas tij ato nuk po trajtohen me prioritetin e duhur. Prokuroria Speciale e Kosovës ka në proces të punës disa raste të zyrtarëve të nivelit të lartë që dyshohen për korrupsion, por në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se për rastet e nivelit të lartë në sistemin e drejtësisë nuk ka vullnet e as guxim që të punohet. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Agjencia kundër korrupsionit vazhdon të dërgoj kallëzime penale për korrupsion në Prokurinë e Kosovës, por ato nuk po trajtohen me prioritetin e duhur, thonë zyrtarët e agjencisë. Agjencia në bazë të kompetencave ligjore është përgjegjëse për zhvillimin e procedurave hetimore para prake të rasteve të dyshuara për korrupsion. Në bazë të hetimeve, agjencia ngre kallëzime penale në prokurori. Drejtori i kësaj agjencie, Shaib Havolli, tha për Radio Evropa e Lirë se rastet e dyshuara për korrupsion të nivelit të lartë duhet të merren më seriozisht.
Po më vjen fjalë që në 2020, po flas për 2020, kemi pas bëjmë me pandeminë. Normal që kanë shku edhe nga dalë, po edhe kështu në praktikë rastet e profilet të lartë shkojnë me nga dalë.
Havolli thotë se kallëzimet e dërguara në prokurori bëjnë fjalë për zyrtarë të lartë të institucioneve të ndryshme.
Po, ministra, zëvendës ministra, drejtor, dekan, prodekan, dhe vonë drejtor të bordeve, sekretar permanent, sekretar të ambasadave, dhe natyres tjetër që i kinë raportin të publikuar në agjencinë, i kinë detajet, si të në persona, ndaj të cilët është ushtruar kallëzim penal nga ana e agjencisë.
Prokuria Speciale e Kosovës ka në proces të punës disa raste të zyrtarëve të nivelit të lartë që dyshohet për korrupsion. Krye prokurori i Prokurisë Speciale Blerimi Sufa i tha për Radio Evropa e Lirë se vetëm në vitet e kaluara janë shënjestruar 8 raste dhe janë ngritur 10 akt akuza.
Kur thonë kemi shënjestruar 8 e kemi ngritur 10 akt akuza, kjo nën kupton se janë ngritur akt akuza për shkak të rasteve të shënjestruara vitin paraprak. Deri tash i kemi shënjestruar diku rreth 60 raste. që do të 35 kanë bënë korrupsioni, 25 me krimin organizuar, kurse disa tjera kemi në pezullim, kemi pushim të hetimeve e kështu me radhë.
Ai tha se rezultatet konkrete nga ngritja e këtyre aktakuzave duhet të priten më vonë, pasi që siç thot ai, duhet respektuar procedurat dhe kompletimi i dokumenteve.
Natyrisht që unë si koordinator kujdesem që t'i fusim gjitha dhënat e deprimeve që ndërmerren sa i përket rasteve të shënjestruar në databazë me qëllim që të pasqyrohet puna reale e kryer për rastet e shënjestruara.
Në anën tjetër, Ehad Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, Institut Ky që monitoron punën e sistemit të drejtësisë, thotë se numri i prokurorëve në Kosovë në vitet e fundit është rritur te masë, duke ndikuar që numri i lëndëve në krimet e rënda në prokurinë themelore, por edhe në prokurinë speciale të ulet ndjeshëm. Por, sipas tij, për rastet e nivelit të lartë nuk ka vullnet e guxim që të punohet në to. Ka mungesë guximi nga një pjesë e madhe kryeprokurorëve për të hetuar dhe ndjekur rastet e profilit të lartë, tha Miftaraj. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zëvendës kryeministri Jordanis Ajman Safadi tha se ish princi i kurorës Hamza ka qenë në lidhje me palë të huaja për të destabilizuar mbretërinë. Princi, i cili e mohoi komplotin, tha se përmbahet nën arrest shtëpiak. Edhe 16 persona të tjerë u arrestuan në fundjavë nën akuzat për kërcënimin e sigurisë në Jordani. Holësit në vazhdim. Ish princi kurorës i Jordanis akuzohet për përpjekje për të mobilizuar udhëhecit fisnor kundër qeverisë, tha zëvendës kryeministri i këtij vendi Ajman Safadi. Princi Hamza bin Hussein punoi me palë të huaja për të destabilizuar shtetin, tha ai. Princi më herët dërgoi dy video në BBC duke pretenduar se po mbahet nën arrest shtëpiak. Ai mohoi komplotin, por akuzoi udhëhecit e Jordanisë për korrupsion dhe pazotësi. 16 persona, përfshirë një ish këshilltar të mbretit të Jordanisë Abdullah dhe një antar tjetër të familjes mbretërore, u arrestuan në fundjavë nën akuzat për kërcënim të sigurisë. Në videot e tij, princi Hamza, gjysmë vllai i mbretit, tha se i është thënë se nuk mund të dalë jashtë ose të komunikojë me njerëz. Nëna e tij, mbretëresha Nur, tha se ajo po lutet për, siç u shpreh, viktima të pafajshme të shpifjeve të liga. Zëvendës kryeministri Safadi tha se princi Hamza ka përdorur videot për të shtrembruar faktet dhe për të nxitur ndjeshmërinë. Ai tha në një konferencë për media se princi kishte lidhje me palët e huaja për destabilizimin e vendit dhe se ishte monitoruar për disa kohë. Safadi tha se princi ka bërë përpjekje të mobilizojë udhëhecit e klaneve kundër qeverisë, por se komploti është parandaluar. Safadi po ashtu tha se një burrë që kishte lidhje me shërbimet e huaja të sigurisë i kishte ofruar gruas së princit Hamza, princeshës Basma, një fluturim jashtë Jordanisë. Ai nuk specifikoi se cili shërbim i huaj i sigurisë është i përfshirë. Safadi tha se zyrtarët kanë bërë përpjekje ta dekurajojnë princin dhe të mos ndërmarrin veprime ligjore kundër tij, por se princi e ka marrë negativisht këtë kërkesë. Ai tha se dialogu është duke vazhduar. Fuqitë rajonale përfshirë Egjiptin, Turqinë, Arabinë Saudite, shprehin mbështetje për mbretin Abdullah pas operacionit. Shtetet e Bashkuara, të cilat janë aleate me Jordaninë në fushatën e tyre kundër grupit militant Shteti Islamik, e përshkruan monarkun si partner kryesor që e ka mbështetjen e tyre të plotë. Princi Hamza është djali i madh i mbretit të ndjer Hussein. Ai është emëruar princi kurorës i Jordanisë në vitin 1999. Dhe ishte i preferuar i mbretit Hussein, i cili shpesh e quan të publikisht dritë e syve të mi. Me gjitha të, a është parë si i papërvoj për të emruar pasardës në kohën e vdekjes e mbretit Hussein. Gjusë me vlajit i ti i matë, Abdullah është në gjitur në front dhe i ka hequr Hamzës titullin e princit të kurorës në vitin 2004, duke ja dhënë atë djalit të ti. Ky veprim ishte parë si goditje për mbretëreshën Nur, e cila kishte shpresuar ta shihte djalin e saj të madh të bëhej mbret. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.